Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас на наших хвилях. Біля мікрофону ведуча Наталія Галущак. І сьогодні є в нашій програмі наш постійний катехет, митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писик Православної Церкви України. Христос народився, Пресвященний Владико.
Славі Богу, пані Наталі.
Сердечно вас вітаю, дуже тішуся. Знову, знаєте, так і в один момент я десь відчула нині сумнів, думаю, хоч би ви були. І так, знаєте, думаю, бо насправді наші слухачі потребують вашого такого пастирського доброго слова. І сьогодні ми з вами таку беремо цікаву тематику. Вчора було дуже гарно. Свято, ви знаєте, мені навіть незвично, я навіть в один момент думаю, Боже, чи це точно є сьогодні? Бо зазвичай ми звикли минулого року, 14 січня, ми власне відзначали урочистість праздника обрізання Господа Ісуса Христа та Василія Великого. Власне, а сьогодні, цього року, дякувати Господу, я завжди кажу, маємо нагоду святкувати разом з цілою церквою 1 січня. І ми сьогодні з вами беремо оцю, власне, тематику. Хоч з 1 січня ми казали, що ми будемо інше, але ми, власне, не говорили, якщо я пригадую про Василія Великого. От сьогодні будемо мати нагоду, думаю, востаннє завершити такий наш цикл з вами програм про святих літургійного року.
Так,
і десь Бог до наступного тижня доживемо, ми з вами беремо новий цикл програм. Тому сьогодні, дорогі слухачі, ми завершуємо цикл програм і будемо говорити з митрополитом про отця нашого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Взагалі, для наших слухачів, хто був на святій землі, то розуміє, Кесарія, Каппадокійська, Кана Галилейська, їм ці слова є досить знайомі. А хто от не був і думає, що то за Кесарія Каппадокійська, село, місто, про що? І, власне, Владико, ми, власне, будемо сьогодні говорити про цього святого, чому він став вчителем церкви, бо ми знаємо, що він проголошений вчителем церкви Василій Великий. І ми знаємо, що от власне свята літургія служиться так само вчора і служилася Василія Великого.
Так.
І чому він має таку особливу літургію? Давайте спочатку по порядку про нього, і тоді вже десь до завершення про власне про літургію Василія Великого і чим він так удостоївся такої ласки в Господа, що навіть цю літургію моляться кілька разів в році.
Так, святитель Василій Великий, він дійсно є багато в чому такий особливий святий. І хоча ми якось звикли святкувати, що свято Василія, воно пов'язано саме з різдвяно-йорданським циклом, хоча насправді святитель Василій жив через 400 років після Христа, тому він прямого відношення не має, але це свято якось так вписалося в сам на цей цикл свят, що для нашого народу воно є ніби невіддільним від Різдва чи Богоявлення. Хоча, якщо бути точним, в часи святителя Василія Великого свята Різдва ще не було, тільки Богоявлення святкували тоді. От, і святитель Василій Великий дійсно є багато в чому особливим. Зокрема, вже говорили про його літургію, також ніби одна з таких богослови, історики церкви стверджують, що саме він вів в церкви іконостас як частину храму, тобто до цього, до нього такої частини не було. Одна з думок, що саме він це вів іконостас як ту завісу, яка відділяла вівтар святая святих від храму, де молилися всі вірні. Тому дійсно також ми знаємо про нього як про автора багатьох аскетичних творів, на основі якого сформовано багато уставів монаших. Тому дійсно Василій Великий, він має велику роль в всій історії церкви. Отже, народився він на початку 4 століття, в 326 році. В той час вже повністю закінчились гоніння на християн, але ще люди пам'ятали ці гоніння. Зокрема, його дідусь з бабусею були мучениками, тобто там вони це повністю, родина Василія Великого пам'ятала, ці всі події. Ми знаємо, що в родині Василія він був одним з 12 дітей. Тобто така була дуже велика родина, але ще цікавіше, що цих 12 дітей шістьох церква причислила до лику святих. Тобто оце дійсно той велика Божа благодать на цій родині, там багато в чому це якраз стверджує, що завдяки його матері Макрині, яка теж вшановується як преподобна, вона вже на похилому віці пішла в чернецтво, і зокрема от три святителі, це Василій Великий, це Григорій Ніський і Петро Ефеський, це троє якраз троє братів, які стали святителями, і сестра Василія Макрина теж вона стала ігуменією засновницею нового монастиря. Тобто таке дійсно дуже особлива, дуже така була родина, яка була в твердій вірі. І таким чином, напевно, багато чому. Те, яким став святитель Василій, це ми маємо завдячувати його матері, але також його старшій сестрі Макрині, яка мала на нього дуже великий вплив. І в ті моменти, навіть він сам згадував, коли він десь хотів повернути не туди, десь його тягнуло до такого світського життя, то вона його постійно повертала в церковне русло, постійно хотіла, щоб він жив благочестиво, в подвигах. Ну, і те, що вона вибрала чернече життя, це, напевно, і відповідь, чому все це відбувалося. Вона і сама була дуже така тверда в вірі і настановляла своїх братів і сестер. Отже, святитель Василій, він здобував спочатку і богословську освіту, яка міг на той час, а також він здобув і світську освіту. В той час ще діяли багато ще цих язичницьких шкіл, академій, де він здобував філософську освіту, тому в нього твори такі багато, там такий глибокий зміст вкладений, і вони є такими дуже в якійсь мірі людині непідготовані, їх може бути важко читати, тому що от він дійсно був таким глибоким мислителем, він писав так, як він оце думав, мислив, не так, як от його друг Іван Златустий, він старався все це спростити, то нести до людей дуже просто. Василій Великий, він мав такі об'ємні думки, і ці об'ємні думки так і викладав. І в нього дуже багато є таких творів, які пов'язані, наприклад, з не тільки з таким богослів'ям, те, що стосується самої людини, наприклад, от його бесіди на шестиденне, де він тлумачить розповідь книги «Буття про створення світу», і інші в нього є такі твори, які ніби напряму не стосуються якихось настанов для духовного життя, але дійсно показують його глибокий аналіз, що він те саме Святе Письмо, читаючи, він вивчав глибоко, в нього так старався заглиблюватися, його усвідомлювати, а не просто читати і над ним не задумуватися. Отже, здобувши хорошу освіту, він якось декому може здатися дивно, після цього вирішив піти в пустелю. Тобто, ну, людина багато жила в великих містах, здобувала освіту, але потім разом з Іваном Златоустим, яким він познайомився під час навчання, вони вдвох вирішують йти в пустелю і там підвисатися якийсь час аскетичним життям. Але це, напевно, було тою відповіддю на оце таке життя, яке вони вели до того, напевно, їх не стяготило оця шум міста, оця постійна десь біготня, і вони хотіли якраз провести той час в молитві, в богоспілкуванні, десь в пошуку духовного сенсу. І тому якийсь час, декілька років, святитель Василій Великий провів в пустелі, і оті його аскетичні твори, які написані, вони не були чистою теорією, вони не були просто, що він десь в когось щось читав, і на основі того він викладав якісь свої думки. Ні, він чітко все це викладав на основі власного досвіду, на основі свого духовного життя, свого пустельного життя, оце його монаший подвиг, який він ніс, хоча там це не було традиційно в нашому сенсі монаше життя, але він оцей подвиг ніс, він якраз і набрався дуже багато цього духовного досвіду. В той час якраз він потім повертається в рідне місто Кесарію, і там він стає пресвітером, і це якраз той період, коли відбувається в церкві дуже сильна боротьба проти єресі Арія. Аріанство було засуджене на Першому Вселенському соборі, але аріани не зникли, вони продовжували діяти, особливо в цей період, коли імператором Римської імперії був імператор Валент, який був аріанином, і він всіма силами старався боротися з з церквою і всюди намагався ввести цю єресь аріанства, і аріанство при повній підтримці державної влади, воно всюди старалося розквітати. І багато людей вирішували, що от вигідно бути аріанином, якщо це імператор аріанин, якщо там всі чиновники аріани, що там десь бути одновірцем з ними, а багато людей відходили. Святитель Василь твердо стояв на вірі, що він був, дотримувався істинної віри і ніяким чином не відпадав в єресь. Той час якраз це був термін, з'явився православ'я, тобто, що ті, хто правильно славили Бога, ті, хто славили тільки Бога Отця, а Христа не вважали Богом, то якраз аріани через те ніби було протистояння православних, всі християн тоді називались православним, проти аріан, єретиків. І отже, тоді якраз на місті Кесарії помирає старий єпископ, і він був в свій час так, спочатку він дуже погано сприймав святителя Василія, але потім тоді пресвітера Василія, той час він побачив, що не справляється, викликав його, бо той якийсь час навіть жив в монастирі, а був віддалений від самого міста Кесарії, то той повертається, і при цьому єпископі він фактично керував тою єпархією. Тоді, коли той помер, то церква одноголосно його обрали новим єпископом міста Кесарії. Він твердо став на цю боротьбу проти аріанства. На нього тиснули влада.
Це дуже тяжко йти проти злого, проти
так.
зла.
Та... На нього влада тиснула різними способами, і там і приїжджали префекти, і наближені імператори, і там йому погрожували, що от його навіть погрожували смертю, то він сказав, що він цього всього нічого не боїться, бо для нього важливіше бути з Богом. І тоді, вже не маючи можливості якось таким способом його переконати, то тоді Кесарійську єпархію розділили на дві, на другу половину поставили єпископа Аріанина, який імператорська влада мала тоді такі можливості так впливати. І, звичайно, що це для святителя Василія було ніби таким досить ударом, але разом з тим багато якраз люди це все правильно розуміли, підтримували його в цій його боротьбі за істину. Таким чином, от він і прожив своє життя, ведучи такий аскетичний спосіб життя. Про це згадували багато його сучасників, зокрема преподобний Єфрем Сирін, який був особисто знайомий з святителем, теж от в своїх творах згадував про святителя Василія, що от він нібито очолював кафедру, був постійно в славі, при владі, але насправді глибоко в глибині душі він вів такий дуже аскетичний спосіб життя і дбав про бідних, дбав про тих людей, які потребували його допомоги. Він все, що мав, що міг, все віддавав цим бідним людям і створював такі спеціальні заклади для бездомних, для людей, які не могли сам про себе подбати. І в честь нього потім ці заклади так назвали Василіанами. Тобто,
а то так і зараз є в греко-католицькій церкві, є чин святого Василія Великого, заснований, власне, отцем Василієм.
Ну, насправді, цей чин з'явився набагато століть пізніше.
Пізніше, так.
Так, бо тому що сам святитель Василій, він не був засновником монастирів і чернечого життя. Він написав просто багато аскетичних творів, з яких потім вже його наступники, його учні уклали як єдиний устав. Тому що в той час на Сході був єдиний устав, який діяв, монаший устав преподобного Пахомія Великого. Але він не відповідав тому нашому сучасному явленню про монастирі, тобто там вони ніби, ці монахи жили разом, але вони жили багато, їхнє життя було таке індивідуальне, і ігумен кожним монахом окремо опікувався, кожному давав окремі настанови, не було якогось єдиного уставу для всіх. Там тільки устав стосувався якихось тих дуже загальних речей. А там, коли вже йшлося про якесь внутрішнє духовне життя, то це вже була на відповідальність особисто ігумена, і він кожним монахом окремо керував, бесідував, підказував, слідкував, як той жив, тобто не було такого уставу, як сьогоднішній день потім у наші устави, які є. А Василій Великий, він вже дав якісь більш такі теоретичні настанови, які можна було втілювати в практичному житті, і оцих його творів потім було вже разом зібрано і оформлено як єдиний устав, але, до речі, цей якраз на дуже великий вплив оцей устав Василія Великого, який вже був написаний після смерті, мав, зокрема, на студійський монастир, і фактично, коли ми говоримо про те, що от коли преподобний Антоній Києво-Печерський, коли вводив чернече життя в Україні, справжнє чернече життя, то він якраз взяв за основу устав студійського монастиря, який фактично брав своє коріння від Василія Великого. Тому ми можемо говорити про те, що монашество, за прикладом Василія Великого, в Україні існує вже тисячу років. Тобто це дійсно, от він заклав ті основи для чернечого життя, які фактично...
До сьогоднішнього дня розповсюджуються.
Абсолютно. По всьому всі східні церкви в основному десь використовують, зберуть за основу студійський устав, і цей студійський устав був сформований якраз на основі творів Василія Великого. Тому ми так от і говоримо, що він був богослов, він був теоретик, але його теорії не були такими відірваними від життя. На основі його теорії дуже багато побудовано таких дійсно практичних речей. Зокрема, от вже згадували ми про літургію Василія Великого. Звідки ж взялася літургія Василія Великого? Насправді, коли, якщо говорити про літургічне життя ранньої церкви, то не було єдиних уставів, якихось чинів літургії обов'язкової для всіх. Тобто, ми розуміємо, що спочатку літургію, Євхаристію звершували апостоли. І кожен апостол був свій устав, тобто, як він це бачив, як йому це було зручно, як його, ніби, оця Божа благодать, яка на нього зійшла в день П'ятидесятниці, як його спонукала цю літургію чинити, так він це і робив. І, відповідно, коли він десь в якихось містах засновував нові церкви, ставив нових єпископів, то він їх вчив служити літургію саме за тим зразком, який він їм подавав. Так як він сам служив, так і інші єпископи служили. Відповідно, в церкві була дуже велика різноманітність різних літургій. От, зокрема, до сьогодні зберігся чин літургії апостола Якова, який деколи дуже рідко служиться. Він в уставі його немає, але, зокрема, в духовних навчальних закладах часто і служить літургія апостола Якова, просто такий як навчальний посібник, щоб бачили студенти, майбутні священики, якою була літургія колись. Ну, і звичайно, що це вже, вона багато в чому адаптована і пристосована. Але таких літургій були десятки різних, і, звичайно, там різні церкви вносили свої якісь корективи. А плюс ми розуміємо, що багато на ці речі впливали єретики, а було багато, що ми ж розуміємо, що тоді майже не було, отак як в сьогоднішній день є служебники, якісь мінейок, тоїхи, книги, на основі яких відбувається богослужіння. Дуже багато тоді богослужіння відбувалося на основі того, що вивчали на пам'ять і знали усно, тому що, по-перше, не всі були грамотні, а по-друге, книги були страшно дорогі. Якщо там в церкві є, наприклад, книга Святого Письма, то це вже, значить, дуже, дуже багата церква, що не тільки Євангелія, а все Святе Письмо є в тої громади. Тому що це дійсно були дуже дорогі, і за деякі там рідкісні книги там можна було за ту вартість ціле військо найняти. Тому що це дійсно вони всі переписувались від руки, всі були в одиничний екземпляр, не так як сьогодні, що там який тираж замовили, тисячі, 10 тисяч, 100 тисяч і на друкували. Тоді кожну переписували від руки, і відповідно, там десь могли помилки якісь вкрастися, там десь могли спеціально хтось свою якусь...
Оригінал губився по дорозі.
Дуже часто таке бувало, так. І, відповідно, дуже часто літургії ці відрізнялися, навіть були догматичні помилки, які фактично ставили під загрозу, що ця Євхаристія насправді не відбувається, що це неправильно все це відбувається. І також були там інші моменти, коли десь людина, яка часто ходила до церкви, теж могла запам'ятовувати, тому що от в той час всі не було так, як сьогодні, що є таємні молитви, є ті виголоси, які говоряться в голос, є ті молитви, які священик читає про себе. Тоді все було в голос на всю церкву, і так, відповідно, багато хто міг запам'ятати, і потім десь подорожувати, видавати себе за єпископа, ставати, звершувати якусь літургію, якщо насправді він не був. Тоді там теж з'явилася певна спосіб там документи видавати з певними таємними шифрами, що хтось не міг підробити, щоб дійсно та церква, яка його приймала, могла розібрати, чи це дійсно є єпископ, чи пресвітер, чи це просто самозванець. Тобто це в древній церкві, тоді, коли не було сучасних засобів комунікації, чи ще чогось, там теж не були люди настільки беззахисні і безпорадні. Тоді теж різні використовували засоби, тому що це був виклик часу. І от один з таких викликів часу – те, що не було в той час тої єдиної літургії для всієї церкви. Святитель Василій, користуючись своєю освітою, своїм богословським багажем, він якраз і написав цю першу літургію. Звичайно, що ми розуміємо, що ту літургію, яку служив Василій Великий, та літургія, яка сьогодні носить його ім'я, вони не є абсолютно ідентичними. Тобто десь з часом, протягом цих 1500 років, якісь речі мінялися, десь щось видозмінювалося, але саме за основу і переважна частина молитви всі були якраз авторство Василія Великого, багато якраз оцих єктеній саме він написав. Ну, звичайно, що в той час теж не відразу з'явилися ці таємні молитви, хоча, напевно, вже за Василія Великого частина молитов перетворилась на таємні, щоб якраз євхаристійні саме молитви, щоб їх міг звершувати саме єпископ або пресвітер. От. І в той час якраз от Василій Великий, він взявся за упорядкування цього літургійного життя. Ну, сьогодні в нас літургія Василія Великого служиться півтори години, враховуючи ту тривалість молитов. В ті часи, звичайно, вона була довша, десь до 4 годин вона тривала повністю, бо вона тоді ще була поєднана і з вечірнім богослужінням, так як от сьогодні якраз ми маємо на свята, на вечірі Богоявлення, на вечірі Різдва, що там літургія Василія Великого, яка починається з вечірні. Тобто це є оця така традиція досить-досить давня, ну тому що всі літургії колись звершувались ввечері, ми ж це про це вже колись говорили. Отже, він якраз був автором цієї першої літургії і, як я вже казав, вона була досить довга, і пізніше його друг Іван Златустий цю літургію скоротив за рахунок скорочення отих молитов часткового, і сьогодні після того літургія Івана Златустого, як така більш зручна для багатьох людей, вона більше поширилась, і сьогодні вона є найбільш поширеною літургією в східному християнському світі, хоча Василія Великого літургію ми теж служимо, як пам'ять про нього, і в день його пам'яті, і в свята, пов'язані з Різдвом, з Богоявленням, в Великий піст ми служимо літургію Василія Великого, тобто як таку дійсно та літургія, яка нам вказує на якийсь той зв'язок з давньою історією церкви. Але в основному у нас більше поширена літургія Івана Златустого, яка є коротшою, яка є більш для багатьох людей зручною, тому що, як правило, людина хоче не дуже довго молитися, швидко отримати причастя і піти, тому вже так воно чисто з практичної точки зору літургія Івана Златустого сьогоднішній день більш поширена. Але вона є дійсно пізнішою з літургії Василія Великого. Це є, напевно, дійсно перша літургія, яка була написана після апостольських часів, як єдина оця така богослужбовий текст, який з'явився саме як загальнообов'язковий. Спочатку був він для Кесарійської єпархії, а потім він був поширився по цілій церкві. Так, і таким чином це є одна з таких, можна сказати, перехідних літургій до цих древніх апостольських літургій, до сучасних літургій, які вже в сьогоднішній день звершуються, і таким чином церква і своє життя здійснює літургійне.
Дякую, Владико. Хочу доєднати, з вашого дозволу, наших слухачів. Можливо, у вас, любі слухачі, є якісь запитання до нашого митрополита. Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір, запитуйте, цікавтеся. 098-345-18-20 та 093-205-44-40. Так, доєднуємо майже вже при кінці, тому не вагайтеся, хто має запитати, то запитуйте. Владико, я десь так хотіла на завершення, десь навіть питання. От мене завжди цікавило, чому саме, власне, цю урочистість, цей праздник Василія Великого ми святкуємо разом з обрізанням Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. От мене цікавить, чому поєднала саме церква один і другий праздник, тому що Василій так. Великий, він є вчителем церкви. І як на нього ми там навіть визначаємо якогось святого окремий день, а то є великий святий, і праздник обрізання є теж велике свято. І його з'єднали чомусь докупи.
Так, до речі, це дуже цікаве питання, тому що насправді днів пам'яті Василія Великого в році є декілька, І от ми будемо через місяць святкувати його пам'ять разом з Іоанном Златоустим і Григорієм Богословом на свято трьох святителів 30 січня. І ми будемо святкувати його інші дні пам'яті. І, до речі, от саме оце 1 січня – це не є день його смерті. Це є, бо ми знаємо, день, що як правило, святих ми вшановуємо в день їхнього небесного народження, земної смерті. А це день його рукоположення в сан єпископа. Тобто церква вибрала саме оцей день, що його рукоположила на це свято обрізання, саме цей день, як його основний день пам'яті, зважаючи на його велику саме цю працю як святителя, як борця проти єреси, як літургіста, як аскета, як богослова. Тобто, фактично, він певну якусь велику працю звершував і до рукоположення єпископа, але оце якраз стало для нього тою такою відправною точкою, на основі чого ми його вшановуємо дійсно як того великого святителя. Тому, напевно, десь тут є той великий промисел Божий, те, що ми починали, що от пам'ять його якось для нас вже війшла як частина такого часу різдвяно-богоявленського. І, зокрема, от ми, в нас є традиція, що ми, коли говоримо про зимові свята, про подарунки для дітей, то в нас подарунки розносить Святий Миколай. А в Греції подарунки якраз на Новий рік розносить Святий Василій.
Але гарно. Я перший раз від вас це чую.
Так, оце насправді от є така, для більшості світу саме з подарунками асоціюється Святий Миколай. А саме для Греції, 1 січня, в ніч під 1 січня розносить святитель Василій Великий ці подарунки.
А чому? Яка причина цього?
Напевно, від того його глибокого шанування народом. Що,
ага,
що
тобто його мав велику повагу до людей?
Так, що знали його благодійність, оці його благодійні заклади, які він робив, оці Василіани. Він знали його, те, як він дбав про тих, хто потребував. Тобто, якби не його богословська складова, то, напевно, його би більше шанували за його милосердя, любов до людей. От це те, за що нас шанують святителя Миколая, а святителя Василія, якраз він в цьому є, напевно, не менший, ніж святитель Миколай, але просто його праця як богослова, як борця з єресями, як літургіста, як аскета, от, напевно, трошки від нас приховує оцю його складову, як людини, яка мала любов до інших, яка проводила якась ці працю, заходи милосердя заради тих, які потребували цього. А в Греції саме це пам'ятають, саме це і за це його вшановують. І це от є така традиція, про яку, напевно, мало хто в нас знає, але я випадково теж про неї дізнався, і мені це було дуже цікаво, що от здається, що весь світ, там, як не Святого Миколая, то Санта-Клауса знає. А от в Греції саме святитель Василій Великий розносить подарунки, тому що це він робив і за свого життя.
Дуже гарно. Дякую, Владику. Ну, мені дуже цікаво було, бо я вперше таки від вас почула. І, ну, і це гарно є, так? Тобто, побачити ще одні діла милосердя і добрі справи ще одного святого сьогодні для наших так. слухачів було. Добре, просвячений Владику, я вас сердечно запрошую благословити всіх наших слухачів і глядачів Радіо Марії.
У ці різдвяні свята я хочу всіх привітати з земним народженням Господа нашого і Спасителя, святом святителя Василія Великого, який ми святкували вчора, з Богоявленням, яке до нас вже наближається, і щоб в ці всі свята Господь нас завжди благословляв, обдаровував своїм милосердям і благодаттям. Ми сьогодні чули про святителя Василія Великого, який творив справи милосердя і дарував тим, хто потребували свою допомогу. Молімося, щоб він молився до Христа Спасителя, щоб Господь дарував Україні перемогу над окупантом, мир і благополуччя, щоб за його молитвами, за молитвами всіх святих, Господь звільнив українську землю від московського ворога і дав нам мир і порозуміння між собою. Нехай Боже благословення перебуває з усіма нами. Христос народився.
Славімо Його. Любі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо нашу програму і цикл програм з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Писаком Православної Церкви України. І також з вами була сьогодні ведуча Наталя Галищак. Залишайтесь з нами на хвилях Радіо Марія. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».